ัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับอาจารย์วิชาเอกธุรกิจการเกษตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะทุกวันอังคารนะคะตอนบ่ายโมงค่ะนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอ้อก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะก็เราก็จะได้พบกับอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์สองท่านนะคะจากวิชาเอกธุรกิจการเกษตรก็คือท่านรศ.ดร.อัชราโพดีนะคะแล้วก็อาจารย์ระดาพิสารบุตรอาจารย์อัชราสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะนะคะวันนี้อาจารย์อยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับงานของในแขนงหรือว่าในสาขาวิชาอะไรบ้างไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราก็จะได้เข้าเนื้อหากันเลยดีไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะคือก็จะต่อจากคราวที่แล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตรใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการ
ประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจนะคะอาจารย์ซึ่งมีการประเมินได้หลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าครั้งที่แล้วเราได้พูดไปรูปแบบหนึ่งก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็อุปสรรคของธุรกิจหรือว่าย่อๆก็คือ SWOT analysis นะคะอ
ัน
นี้เราได้พูดไปในครั้งที่แล้วนะคะอาจารย
์ค่ะทีนี้ในวันนี้เนี่ยค่ะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจอีกนะคะแต่ว่าวิธีการประเมินในวันนี้ก็อาจจะแตกต่างกับเมื่อครั้งที่แล้วที่เราพูดไปก็คือวิธีครั้งที่แล้วเราวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT ใช่ไหมคะ
ค่ะ
งั้นวันนี้เราก็จะเป็นวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจโดยการจัดทำเป็นตารางเมทริกซ์ใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะเราจะใช้การวิเคราะห์นะคะสถานการณ์ตามแบบจำลองแรงกดดันของพอร์เตอร์ค่ะ
อ๋ออันนั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือวิเคราะห์สถานการณ์ตามแบบจำลองแรงกดดันของพอร์เตอร์นะคะซึ่งในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะเราก็คงจะคุยกันต่อไปนะคะอาจารย์ก่อนอื่นก็คงจะเรายังไม่ได้มีการแบ่งเลยใช่ไหมคะอาจารย์ว่ามีการแบ่งเป็นวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกภายในอะไรเนี่ยครั้งที่แล้วเราได้พูดกันหรือยังคะอาจารย
์ค่ะเราได้พูดไปบางส่วนแล้วนะคะอาจารย
์ค่ะถ้างั้นเราทบทวนอีกนิดนึงดีไหมคะ
ค่ะ
นะคะว่าในการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็เป็นการจัดการที่ดำเนินไปตามแผนกลยุทธ์ที่องค์กรจัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานภาพแวดล้อมภายในองค์กรแล้วก็สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรดังนั้นก่อนจะจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะต้องทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กรธุรกิจก่อนว่ามีสภาพเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ทราบว่าสภาวะแวดล้อมภายในองค์กรเป็นอย่างไรซึ่งหมายถึงความพยายามจะหาคำตอบให้ได้ชัดเจนว่าองค์กรนั้นๆมีอะไรที่เป็นจุดแข็งที่เด่นเหนือคู่แข่งขันแล้วก็อะไรก็คือจุดอ่อนทำให้ดูด้อยกว่าคู่แข่งขณะเดียวกันก็ต้องการทราบสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรว่าเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็จะมีผลต่อองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อพิจารณาให้ได้ว่าหากสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็จะเป็นไปในอนาคตนั้นจะเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นโอกาสในการทำธุรกิจให้แก่องค์กรหรือในทางกลับกันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจให้แก่องค์กรอย่างไรหรือไม่นะคะสำหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์อะไรบ้างคะอาจารย์อาจารย์อัชราคะ
ค่ะสำหรับสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยนะคะก็อาจจะแบ่งได้ออกเป็นกว้างๆเป็น2 ส่วนนะคะก็คือสภาวะแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไปแล้วก็สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนะคะสำหรับสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยเป็นปัจจัยที่องค์กรไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็มีความสำคัญมากในการกำหนดกลยุทธ์เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดทั้งโอกาสหรือว่าเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจขององค์กรนะคะโดยปกติสิ่งใดที่เป็นการสร้างโอกาสนะองค์กรก็จะกำหนดกลยุทธ์โดยใช้โอกาสมาสร้างความได้เปรียบนะคะขณะที่สิ่งใดที่เป็นอุปสรรค ก็จะกำหนดกลยุทธ์เพื่อจะแก้ปัญหาหรือว่าป้องกันปัญหาต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรในทางลบนะคะอีกทั้งปัจจัยภายนอกก็ยังเป็นตัวกำหนดกฎหรือว่าขอบเขตของการแข่งขันที่ทุกองค์กรจะต้องทำตามสภาวะแวดล้อมมีความสำคัญต่อการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จะมีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันรวมไปถึงการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการลงทุนการกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต้องการรวมถึงสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเลือกลงทุนขององค์กรแล้วก็อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยนะคะสำหรับสภาวะแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไปมีอะไรบ้างคะอาจารย
์อ๋อสภาวะแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะพูดเป็นหัวข้อใหญ่ๆเลยดีไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ก็จะมีตั้งแต่ประชากรศาสตร์นะคะก็เป็นจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรนะคะตั้งแต่จำนวนประชากรเพศอายุระดับการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็แบบแผนการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงเวลาจะมีผลสำคัญในการกำหนดความต้องการของตลาดขนาดของตลาดประเภทของสินค้าแล้วก็บริการที่สามารถเสนอต่อสังคมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยคนหนุ่มสาวในภาคการเกษตรมีการเคลื่อนย้ายตัวไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นแรงงานที่อยู่ในไร่นาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานผู้สูงอายุก็เป็นโอกาสของการเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาก็คือธุรกิจจักรกลการเกษตรนะคะให้บริการทางการเกษตรเช่นธุรกิจรับจ้างปักดำต้นกล้าด้วยรถปักดำหรือว่าเก็บเกี่ยวข้าวด้วยการให้บริการรถเก็บเกี่ยวข้าวนะคะนอกเหนือไปจากการใช้บริการรับจ้างเตรียมดินด้วยแทรกเตอร์ที่เป็นที่คุ้นเคยกันมาก่อนนะคะก็หมายความว่ามีการนำใช้เครื่องจักรเข้ามาใช้แทนแรงงานคนมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากเรื่องประชากรศาสตร์แล้วก็จะมีเรื่องการเมืองและกฎหมายนะคะการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะก็จะมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมากเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐที่จะมีผลกระทบทั้งในทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแก่ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเช่นนโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราเนี่ยต้องทำการลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่เขตดังกล่าวมากขึ้นแทนที่จะลงทุนจัดตั้งโรงงานอยู่เพียงในแหล่งผลิตเดิมคือในภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องการเมืองและกฎหมายนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะความจริงยังมีตัวอย่างอื่นอีกนะคะอาจารย์อย่างเช่นในกรณีธุรกิจการส่งอะไรนะคะส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยธุรกิจจะต้องตัดสินใจทางกลยุทธ์ว่าจะลงทุนในโรงงานอบไอน้ำมะม่วงที่มูลค่าการลงทุนสูงมากเปรียบเทียบกับการเข้าไปเป็นพันธมิตรกับโรงงานอบไอน้ำที่มีผู้ลงทุนไปแล้วแล้วก็มีนโยบายการรับจ้างอบไอน้ำว่ากลยุทธ์ใดจะมีความเหมาะสมกับองค์กรของตนมากกว่ากันเป็นต้นใช่ไหมคะอาจารย์อย่างอบไอ้น้ำเนี่ยมันก็ต้องลงทุนมีเครื่องโรงงานอบไอ้น้ำนี้ถ้าเผื่อว่าเราสร้างขึ้นเองมันก็ต้องใช้เงินทุนอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมอาจารย์นี้ถ้าเผื่อเขามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เพียงแต่ว่าไปใช้บริการของเขาใช่ไหมคะ
ค่ะ
นี้นอกจากเรื่องทางการเมืองและกฎหมายเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะคะอาจารย์ลองให้ตัวอย่างสักไม่ใช่ตัวอย่างเป็นหัวข้อเลยได้ไหมคะ
อาจารย์ก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยนะคะผลกระทบทางเทคโนโลยีโดยทั่วไปมักจะส่งผลดีต่อองค์กรเช่นการพัฒนาเทคนิคในการขนส่งมะม่วงอบไอน้ำไปญี่ปุ่นทางเรือเนี่ยทำให้ธุรกิจส่งออกมะม่วงของไทยลดค่าใช้จ่ายการขนส่งนะคะมากกว่า50%จากเดิมที่ส่งออกไปทางเครื่องบินซึ่งค่าขนส่งทางเครื่องบินนี่ก็จะแพงมากนะคะจะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดกับมะม่วงอบไอ้น้ำจากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่แข่งนั้นในตลาดญี่ปุ่นแล้วก็ขนส่งไปทางทะเลมาโดยตลอดเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ใกล้นะประเทศญี่ปุ่นมากกว่าไทยใช้เวลาเดินทางขนส่งเพียง5 วัน ขณะที่จากไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยใช้เวลาเดินทางมากกว่า10วันซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงกับความเสียหายจากโรคแอนแทรกโนดมากนะคะแต่เมื่อมีเทคโนโลยีในการจัดการขนส่งมะม่วงทางเรือไปญี่ปุ่นก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจในด้านการแข่งขันทางการตลาดส่งออกมะม่วงไปยังตลาดญี่ปุ่นของนักธุรกิจไทยนะคะปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก็มีผลต่อธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กรมากนะคะในบางกรณีก็มีความละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะซับซ้อนมากกว่าที่ปรากฏให้เห็นนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนชุมชนส่วนรวมตลอดจนเรื่องของความเชื่อศาสนาประเพณีขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นซึ่งธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าไปดำเนินกลยุทธ์ที่มีผลลัพธ์ขัดแย้งกับสังคมหรือวัฒนธรรมก็จะเป็นอุปสรรคนะคะทำให้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แต่ถ้ากลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นเนี่ยมีความสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมก็จะเป็นโอกาสให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้นะคะตัวอย่างก็เช่นในปัจจุบันผู้บริโภคก็มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยก็จะเป็นโอกาสของธุรกิจผลผลิตทางด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะขณะที่ผู้บริโภคในยุโรปบางส่วนก็มีความเชื่อนะคะว่าผลิตผลที่ได้จากการดัดแปลงทางพันธุกรรมมีความเสี่ยงหรือว่ามีผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคในระยะยาวเพราะฉะนั้นโอกาสทางการตลาดของผลิตผลทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงทางพันธุกรรมในยุโรปก็ยังเป็นไปได้ยากนะคะเนื่องจากความเชื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้บริโภคในยุโรปนะคะปัจจัยต่อมาก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะภาวะทางเศรษฐกิจก็จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจเช่นระบบเศรษฐกิจถ้ามีการเจริญเติบโตดีก็ย่อมเป็นโอกาสที่ดีต่อธุรกิจเพราะว่าจะทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อที่สูงนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าอยู่ในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจตกต่ำก็จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของธุรกิจเพราะว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงหรือในเรื่องของค่าเงินบาทถ้าค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อการกำหนดราคาสินค้าส่งออกที่ต้องตั้งราคาส่งออกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีรายได้คิดเป็นเงินบาทเนี่ยไม่ลดลงไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ
ค่ะ
ค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่ไร้พรมแดนของโลกนะคะอาจจะพูดถึงความเป็นโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนะคะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันนะคะไม่มีขอบเขตแบ่งแยกกันชัดเจนอย่างแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศหนึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆอย่างกว้างขวางเลยนะคะเช่นการเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเลยนะคะเช่นเดียวกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ค่ะปัจจัยต่อมาก็เป็นสภาวะแวดล้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะคะเป็นสภาวะแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการเกษตรเป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งปัจจัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นอากาศและน้ำทรัพยากรที่มีจำกัดหาเพิ่มใหม่ได้เช่นป่าไม้หรือว่าทรัพยากรที่มีจำกัดหาเพิ่มใหม่ไม่ได้นะคะเช่นน้ำมันถ่านหินและธาตุต่าง
ๆ
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะคะก็จะมีผลต่อการผลิตทางการเกษตรนะฮะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการเกษตรเช่นภาวะโลกร้อนอันนี้ก็ส่งผลให้สภาพทางภูมิอากาศของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปฤดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าในอดีตนะฮะเกิดภาวะแห้งแล้งยาวนานกว่าปกติเกิดภาวะขาดแคลนน้ำทางการเกษตรมีปัญหาต่อการเพาะปลูกพืชนะคะเช่นในการปลูกข้าวในฤดูนาปรังก็มีน้ำไม่เพียงพอและบางช่วงนะก็ยังมีเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมต่อเนื่องพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ต่างๆก็ได้รับความเสียหายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะโดยทั่วไป
ค่ะและนอกจากสภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังแบ่งออกเป็นสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงแล้วก็มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยก็ได้แก่ข้อแรกเลยนะคะอาจารย
์
ก็ซัพพลายเออร์ค่ะก็เป็นผู้ที่จัดหาทรัพยากรเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตหรือสินค้าให้แก่องค์กรหรือคู่แข่งสำหรับธุรกิจการเกษตรซัพพลายเออร์ก็ได้แก่หนึ่งแรงงานทั้งหลายที่ใช้ในการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะเช่นแรงงานในโรงสีข้าวแรงงานในโรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นต้นนะคะนอกจากแรงงานแล้วก็ยังเกี่ยวข้องไปถึงผู้ขายปัจจัยการผลิตนะคะปัจจัยการผลิตก็ได้แก่เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเครื่องจักรกลการเกษตรอาหารสัตว์วัตถุดิบในโรงงานแปรรูปเป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังครอบคลุมไปถึงผู้ขายสินค้าผลิตผลเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะสำหรับธุรกิจการเกษตรการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางซัพพลายเออร์จะทำให้ธุรกิจสามารถกำหนดวิธีการที่จะได้มาซึ่งปัจจัยการผลิตหรือสินค้าได้อย่างเหมาะสมทั้งในแง่คุณภาพและราคารวมถึงความสามารถในการจัดการปัจจัยการผลิตหรือสินค้าได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องตามความต้องการของกิจการแต่ละกิจการประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดหานับเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องเตรียมการเพราะหากเกิดปัญหาขัดข้องในการนั้นนำทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตขึ้นอาจจะมีผลกระทบทำให้การผลิตได้รับความเสียหายเช่นผลิตไม่ได้ทันเวลาที่จะต้องส่งมอบให้ลูกค้าหรือทำให้ผลผลิตลดลงต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบนอกจากซัพพลายเออร์แล้วนะคะสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยก็ยังมีเรื่องตัวกลางทางธุรกิจนะคะก็เป็นหน่วยงานทางธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกิจการเกษตรหรือไม่ได้เป็นธุรกิจการเกษตรแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทในด้านการขายการกระจายสินค้าและการอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเกษตรซึ่งจะทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยไปสู่เป้าหมายของธุรกิจนั้นๆ นะคะทีนี้ตัวกลางของธุรกิจเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คนกลางนะคะคนกลางนี้ก็จะมีหน้าที่หลักในการรวบรวมผลผลิตจากแหล่งผลิตไปจำหน่ายในตลาดค้าส่งหรือนำเข้าเป็นวัตถุดิบสู่โรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตรในส่วนนี้จะมีบทบาทต่อธุรกิจการเกษตรด้านการผลิตเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะทำหน้าที่รวบรวมแล้วยังทำหน้าที่การให้สินเชื่อเป็นผู้บริหารไร่นาทำการตัดสินใจวางแผนธุรกิจให้แก่เกษตรกรตลอดจนเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่เกษตรกรอีกด้วยในโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยบทบาทของคนกลางจึงยังคงมีความสำคัญทั้งต่อเกษตรกรและธุรกิจการเกษตรที่ต้องใช้ผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยมาเป็นวัตถุดิบยังไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะคะนอกจากคนกลางแล้วตัวกลางธุรกิจเนี่ยยังรวมถึงผู้อำนวยความสะดวกนะคะซึ่งให้บริการหลายรูปแบบเช่นธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจการให้บริการการขนส่งธุรกิจการให้บริการด้านการตลาดเช่นงานวิจัยตลาดตัวแทนโฆษณาที่ปรึกษาการตลาดและธุรกิจการเงินเช่นธนาคารบริษัทประกันภัยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ผู้อำนวยความสะดวกก็จะมีผลโดยตรงกับธุรกิจที่ต้องใช้บริการจากผู้อำนวยความสะดวกเช่นธุรกิจขนส่งก็อาจจะตั้งราคาค่าขนส่งสูงขึ้นเมื่อต้นทุนในการขนส่งได้แก่ราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็จะมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าขององค์กรเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยขณะที่ธุรกิจของคู่แข่งได้รับผลกระทบต่ำกว่าเพราะไปตั้งโรงงานใกล้แหล่งผลิตวัตถุดิบมากกว่าและยังไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งไปยังลูกค้าเพราะอยู่ใกล้สถานีรถไฟซึ่งมีค่าโสหุ้ยต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถยนต์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของผู้อำนวยความสะดวกนอกจากนี้แล้วธุรกิจสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนะคะ นอกจากซัพพลายเออร์ตัวกลางทางธุรกิจแล้วเนี่ยอีกปัจจัยอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องลูกค้านะคะซึ่งอาจมองในมุมที่กว้างขึ้นก็คือตลาดเป้าหมายก็ได้นะคะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มผู้บริโภคที่มีความจำเป็นมีความต้องการสินค้าและบริการของธุรกิจมีอำนาจซื้อมีความเต็มใจที่จะซื้อมีคุณสมบัติตามที่ธุรกิจกำหนดและธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงตลาดส่วนนี้ได้นะคะในการทำธุรกิจการเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้นสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือต้องเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีความต้องการที่แท้จริงอย่างไรนะคะหากวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้ธุรกิจวางกลยุทธ์ผิดพลาดทำให้การดำเนินธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการศึกษาติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาพการพัฒนาของสังคมยกตัวอย่างเช่นระดับการศึกษาเศรษฐกิจเช่นรายได้วัฒนธรรมเช่นความนิยมบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดและเทคโนโลยีเช่นความเชื่อในข่าวสารจากสื่อทางอินเทอร์เน็ตหากธุรกิจจับกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ทันหรือผิดพลาดก็จะมีผลทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเนี่ยอ่อนด้อยลงไปก็อาจจะสูญเสียตลาดหรือว่าลูกค้าไปนะคะส่วนแบ่งการตลาดก็จะลดลงไปด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของ
ลูกค้า
ค่ะก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งนะคะสภาวะแวดล้อมอีกเรื่องนึงก็คือสภาวะแวดล้อมด้านคู่แข่งขันค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์ค่ะสำหรับสภาวะแวดล้อมด้านคู่แข่งขันเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร2ด้านเลยนะคะก็คือทั้งด้านซัพพลายเออร์แล้วก็ด้านลูกค้านะคะก็คือคู่แข่งขันเนี่ยก็จะมีแข่งขันกันทั้งกิจการการซื้อแล้วก็กิจการการขายนะคะแล้วก็มีบทบาทเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรที่ประกอบการอยู่เป็นอย่างมากในส่วนของลูกค้าการที่ธุรกิจหนึ่งจะเพิ่มส่วนครองตลาดหรือเพิ่มยอดขายมากขึ้นในตลาดที่มีอยู่ธุรกิจก็จะต้องแย่งส่วนครองตลาดจากคู่แข่งขันนะคะหรือในทางกลับกันคู่แข่งขันก็อาจจะแย่งส่วนครองตลาดไปจากเราได้ด้วยเช่นกันด้วยการเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าแตกต่างกว่าให้แก่ลูกค้าความแตกต่างในเงื่อนไขเหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาพการแข่งขันและภาวะต่างๆที่ธุรกิจมีอยู่เช่นปริมาณผลผลิตที่มีมากกว่าความต้องการหรือว่าสินค้าคงคลังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรนะคะถ้ามีจำนวนมากเงื่อนไขหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของสินค้าด้วยนะคะเช่นสินค้าเกษตรเป็นของสดเน่าเสียเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะหรือว่าถ้าเก็บไว้นานคุณภาพก็อาจจะลดลงทำให้ต้องรีบขายเงื่อนไขการขายก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าสินค้าที่เก็บแล้วไม่เน่าเสียง่ายหรือคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่านะคะเช่นข้าวสารเก่ามักจะขายได้ราคาขายในประเทศในสูงกว่าข้าวสารใหม่เพราะว่าข้าวสารเก่าหุงต้มแล้วก็จะมีเมล็ดข้าวสวยเรียงตัวเป็นเมล็ดมากกว่าข้าวสารใหม่ที่เมล็ดข้าวที่เมล็ดข้าวสารใหม่ที่สีออกมาเนี่ยจะมีความชื้นภายในสูงกว่าข้าวสารเก่าถ้าหุงต้มหากใส่น้ำไม่พอดีก็จะได้ข้าวสวยที่แฉะนะคะเมล็ดข้าวสวยไม่เรียงตัวคุณภาพในการบริโภคไม่ถูกกับรสนิยมของผู้บริโภคคนไทยแต่ว่าถ้าส่งออกไปตลาดต่างประเทศเนี่ยจะต้องการข้าวใหม่มากกว่าในการประเมินสภาวะแวดล้อมการแข่งขันนะคะก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจจะต้องมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจนะกับผู้แข่งขันได้และถ้าประเมินได้อย่างถูกต้องธุรกิจก็จะต้องทราบว่าใครเนี่ยเป็นคู่แข่งขันทางตรงใครเป็นคู่แข่งขันทางอ้อมวัตถุประสงค์กลยุทธ์ของคู่แข่งขันนะเป็นอย่างไรมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะคะรูปแบบการตอบโต้ของคู่แข่งขันเป็นอย่างไรซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการแข่งขันและความสามารถในการต่อรองด้านการแข่งขันของธุรกิจเนี่ยจะทำให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจอยู่ในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยที่องค์กรเข้าไปทำธุรกิจอยู่ด้วยเนี่ยนะคะซึ่งการวิเคราะ อันนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้การวิเคราะห์เพิ่มเติมก็คือการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองแรงกดดัน5ประการของพอตเตอร์ซึ่งจะกล่าวต่อไปอะค่ะ
ค่ะแล้วก็นอกจากสภาวะแวดล้อมทางด้านคู่แข่งขันแล้วเนี่ยก็ยังมีสภาวะแวดล้อมทางด้านกลุ่มสาธารณะอีกใช่ไหม
คะ
ทีนี้ก่อนจะไปถึงก่อนที่จะถึงเรื่องต่อไปเนี่ยนะคะอาจารย์ช่วงนี้เราพักสักครู่ดีไหมคะ
ค่ะ
ค่ะพบกันในช่วงต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันค้างอยู่ตรงถึงเรื่องสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนะคะก็ยังเหลือสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องนะคะอาจารย์ก็คือสภาวะแวดล้อมทางด้านกลุ่มสาธารณะค่ะนะคะก็ในตรงนี้นะคะก็กลุ่มสาธารณะนี่เราก็จะหมายถึงหน่วยงานกลุ่มชนที่ติดตามการดำเนินงานของธุรกิจหรืออาจมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่มีผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของธุรกิจตัวอย่างเช่นหน่วยงานของรัฐที่อำนวยความสะดวกในการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรก็ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือกรมส่งเสริมการเกษตรที่แนะนำส่งเสริมทางวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรขณะที่กรมวิชาการเกษตรก็มีหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆให้แก่เกษตรกรแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะควบคุมสารเคมีทางการเกษตรโรคแมลงศัตรูพืชทั้งจากการนำเข้าหรือเพื่อการส่งออกให้เป็นไปตามกฎกติกาตามกฎหมายของประเทศไทยเองแล้วก็ตามข้อตกลงระหว่างประเทศนะคะ นี้ธุรกิจการเกษตรที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะต้องให้ความสนใจเข้าใจต่อกลุ่มสาธารณะเหล่านี้ไม่น้อยไปกว่าลูกค้าหรือคู่แข่งขันต้องให้ความสนใจต่อสภาพความรู้สึกนึกคิดกฎเกณฑ์ต่างๆว่ามีความคิดเห็นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไรทั้งในทางบวกและทางลบรวมทั้งยังต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกลุ่มสาธารณะเหล่านี้ด้วยกลุ่มสาธารณะนั้นมีอยู่มากมายหลายกลุ่มด้วยกันซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มสาธารณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการเกษตรออกเป็นดังนี้นะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มสถาบันการเงินอันนี้ก็มีความสำคัญต่อการลงทุนแล้วก็การดำเนินงานของธุรกิจเพราะว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนทางการเงินผ่านระบบสินเชื่อให้แก่ธุรกิจนโยบายของรัฐในการควบคุมการดำเนินงานของสถาบันการเงินก็จะมีผลต่อกฎเกณฑ์ต่างๆของธนาคารที่จะกำหนดให้ธุรกิจต้องปฏิบัติตามหากต้องการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มสถาบันการเงินนี้นะคะต่อไปกลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มสื่อมวลชนนะคะอันนี้ก็มีบทบาทสำคัญต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องภาพลักษณ์ของธุรกิจสู่สังคมนะคะหากสื่อมวลชนขาดข้อมูลที่ถูกต้องของธุรกิจก็อาจจะมีผลกระทบทำให้ธุรกิจเสียหายอาจเกิดการต่อต้านจากสังคมจากผู้บริโภคธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่จึงมีการกำหนดแนวทางการบริหารสื่ออย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีที่ถูกต้องต่อองค์กรต่อธุรกิจแล้วก็ต่อผู้บริหารในแนวทางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจซึ่งอาจมีผลต่อเกษตรกรผู้บริโภคประชาชนสังคมส่วนรวมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะกลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มหน่วยงานของรัฐนะคะอันนี้ก็จะมีบทบาทในการออกกฎหมายข้อกำหนดกฎกติกาต่างๆที่มีผลต่อการส่งเสริมการกำกับควบคุมและการลงโทษดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าหากธุรกิจสามารถปฏิบัติหรือว่าตอบสนองได้อย่างถูกต้องการดำเนินธุรกิจก็จะเป็นไปด้วยดีแต่หากการดำเนินธุรกิจไม่ถูกต้องนะเป็นไปไม่ถูกต้องก็อาจจะเกิดปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคติดตามมาอย่างมากก็เป็นภาระที่ต้องไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทำให้เสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังอาจถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะกลุ่มสาธารณะอื่นๆนะคะปัจจุบันก็มีกลุ่มสาธารณะต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายทั้งในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนไม่เป็นทางการหรือกลุ่มที่เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจกลุ่มองค์กรอิสระต่างๆที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทำหน้าที่ในด้านต่างๆในหลายๆด้านมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนสังคมส่วนรวมพฤติกรรมความคิดเห็นนโยบายปฏิกิริยาของกลุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจการเกษตรจะต้องให้ความสนใจติดตามอยู่เสมอเพื่อประเมินถึงผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจเพื่อจะได้ดำเนินกำหนดแนวทางแล้วก็มาตรการหรือว่ากลยุทธ์ที่ถูกต้องในการทำความเข้าใจให้แก่กลุ่มสาธารณะเหล่านี้เพื่อป้องกันผลกระทบในทางลบแล้วก็นำผลกระทบในทางบวกไปส่งเสริมต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างเหมาะสมถูกต้องนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะก็ยังมีอีกนะคะก็คือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในค่ะในเรื่องนี้อาจารย์มีพอจะมีรายละเอียดไหมคะอาจารย์อัชรา
ค่ะสำหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กรเนี่ยนะคะก็จะเป็นการประเมินความสามารถขององค์กรในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจเปรียบเทียบกับบรรดาคู่แข่งขององค์กรโดยพิจารณาว่าองค์กรมีปัจจัยอะไรที่มีขีดความสามารถเหนือกว่าซึ่งถือว่าเป็นจุดแข่งของธุรกิจนะคะในทางกลับกันก็จะพิจารณาด้วยว่าองค์กรนั้นมีปัจจัยอะไรที่มีขีดความสามารถที่ด้อยกว่าก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันนะคะและเมื่อทราบถึงสถานภาพของปัจจัยต่างๆที่มีอยู่แล้วก็จะสามารถทำการกำหนดกลยุทธ์โดยนำมาจุดแข็งขององค์กรมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ในเชิงตั้งรับหรือว่าแก้ไขจุดอ่อนในการทำธุรกิจต่างๆขององค์กรสำหรับปัจจัยภายในองค์กรก็ ก็หมายถึงทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่และนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจนะคะปัจจัยที่ถือว่าเป็นจุดแข็งก็คือสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้ดีหรือเป็นลักษณะที่สำคัญของความสามารถขององค์กรเช่นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประสบการณ์และทรัพยากรที่มีคุณค่าในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทำให้อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าคู่แข่งเช่นมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับมีความภักดีของผู้บริโภคมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าหรือว่ามีบริการที่ดีเลิศนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กรธุรกิจส่วนจุดอ่อนก็เป็นสิ่งที่องค์กรทำได้ไม่ดีกว่าองค์กรอื่นหรือว่าเป็นสิ่งที่องค์กรไม่มีหรือว่าเป็นสภาพการที่ทำให้เสียเปรียบคู่แข่งขันนะคะหากองค์กรมีจุดอ่อนมากก็จะเกิดการสูญเสียอำนาจในการแข่งขันเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นจุดอ่อนจึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ขององค์กรที่จะต้องพยายามกำจัดออกไปหรือว่าต้องลงทุนเพื่อพัฒนาแก้ไขเพื่อลดความเสียเปรียบและพัฒนาให้เกิดการได้เปรียบจนกลายเป็นสิ่งที่เหนือกว่าเพื่อจะได้นำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ที่เป็นจุดแข็งต่อไปนะคะในการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรก็สามารถทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ในหลายๆรูปแบบได้นะคะเช่นวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าการวิเคราะห์กระบวนการและระบบงานหลักนะคะวิธีการเหล่านี้มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปแต่จุดมุ่งหมายหลักในการวิเคราะห์ก็คือต้องการที่จะทราบว่าองค์กรมีความได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบในประเด็นหลักๆที่สำคัญในเรื่องความสามารถในการผลิตความสามารถทางการตลาดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ความสามารถทางด้านวิจัยพัฒนาหรือว่าความสามารถทางการเงินรวมทั้งความได้เปรียบเสียเปรียบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในที่ส่งผลโดยรวมต่อองค์กรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กรธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและก็จุดอ่อนขององค์กรค่ะ
ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็มีรายละเอียดอยู่ในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งในเอกสารการสอนนี่ก็จะมีการยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าหากว่าธุรกิจมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเนี่ยของธุรกิจถ้าหากว่าเราแบ่งความน่าสนใจของอุตสาหกรรมเป็นสูงกลางต่ำหรือว่าจุดแข็งของธุรกิจเนี่ยเป็นสูงกลางต่ำแล้วเนี่ยนะคะเอามาเขียนเป็นเมทริกซ์นะคะเราก็สามารถที่จะเหมือนกับวางกลยุทธ์ของเราว่าเราควรกลยุทธ์ของธุรกิจเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนนะคะเป็นอย่างไรนะคะนักศึกษาก็ลองไปอ่านในรายละเอียดในเอกสารการสอนต่อไปนะคะทีนี้นอกจากการวิเคราะห์ถึงสภาวะแวดล้อมภายในภายนอกนะคะเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคแล้วเนี่ยนะคะวิธีเรายังมีวิธีวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์ของธุรกิจอีกแบบนึงนะคะก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ตามแบบจำลองแรงกดดันของพอร์เตอร์ค่ะสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์พอจะมีรายละเอียดสำหรับที่จะมาพูดให้เราเข้าใจไหมคะ
ค่ะสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ตามแบบจำลองแรงกดดันของพอร์เตอร์เนี่ยนะคะพอร์เตอร์ก็แบ่งแรงกดดันออกเป็น5ประการด้วยกันนะคะก็คืออันแรกได้แก่การแข่งขันของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมประการที่2ก็คืออำนาจการต่อรองของลูกค้าประการที่3คืออำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ประการที่4ก็คือการคุกคามของผู้เข้ามาใหม่และสุดท้ายก็เป็นการคุกคามจากสินค้าทดแทนนะคะโดยแรงกดดันทั้ง5ประการเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะโดยมีรายละเอียดของแต่ละประการนะคะอาจารย
์ค่ะประการแรกเลยใช่ไหมคะ
ค่ะ
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็อันนี้ก็หมายถึงว่าหากภายในอุตสาหกรรมเนี่ยมีการแข่งขันสูงก็ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินงานที่จะเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของระดับราคาสินค้าหรือบริการก็เป็นผลกระทบโดยตรงก็ทำให้ความสามารถในการทำกำไรเนี่ยลดลงการพิจารณาความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องจากการแข่งขันของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มีรายละเอียดนะคะอาจารย์ก็มี
เขาก็อะไรบ้างใช่ไหม
เงื่อนไขขององค์ประกอบเนี่ยการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเนี่ยก็องค์ประกอบของมันก็จะมีอยู่ประมาณ 5-6 ด้านด้วยกันนะคะอันแรกก็คือจำนวนธุรกิจในอุตสาหกรรมนะคะองค์ประกอบที่2ก็คืออัตราการเจริญเติบโตของอุปสงค์ ลักษณะที่3ข้อที่3นะคะองค์ประกอบข้อที่3ก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็องค์ประกอบข้อที่4ก็คือต้นทุนคงที่องค์ประกอบที่5ก็คือกำลังการผลิตองค์ประกอบข้อที่6ก็คือความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาเป็นแต่ละองค์ประกอบเนี่ยก็สามารถจะทำได้ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นจำนวนธุรกิจในอุตสาหกรรมเนี่ยลักษณะขององค์ประกอบก็จะต้องไปดูว่ามีผู้ประกอบการจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าลดลงก็จะมีการแข่งขันเป็นไงคะ
ก็คือถ้ามีจำนวนธุรกิจมากนะความสามารถในการทำกำไรของเราของธุรกิจเราก็จะลดลง
ค่ะ
เพราะว่ามีการแข่งขันกันสูงนะคะ
ค่ะ
แต่ถ้ามีผู้ประกอบการในธุรกิจน้อยความสามารถในการทำกำไรของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพราะการแข่งขันเนี่ย
ต่ำลง
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลการวิเคราะห์นะผลกระทบจากจำนวนธุรกิจในอุตสาหกรรมจะยกตัวอย่างอีกสักอันนึงได้ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นต้นทุนเนี่ยหรือลักษณะเอาลักษณะของผลิตภัณฑ์เนี่ย
ค่ะ
แล้วบอกว่าลักษณะขององค์ประกอบถ้าเป็นคอมมอดิตี้เนี่ย
ก็คือสินค้ามีความคล้ายๆกันนะไม่แตกต่างกันในสายตาผู้ซื้อความสามารถในการทำกำไรก็จะลดลงนะเพราะเป็นสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปแต่ถ้าสินค้ามีความแตกต่างเนี่ยก็จะ
ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น
ค่ะเพราะว่าสินค้าของคู่แข่งอาจจะมีไม่เหมือนเรานะ
ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอำนาจการต่อรองของลูกค้าใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะก็มองในแง่ของผู้ซื้อเขามีอำนาจต่อรองมากหรือน้อยกว่ากิจการของเรา
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้องค์ประกอบในเรื่องอำนาจต่อรองของลูกค้าเนี่ยก็จะไปดูที่องค์ประกอบเรื่องอะไรบ้างคะก็จะมีอยู่6องค์ประกอบเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์
ก็มีเรื่องของจำนวนลูกค้าขนาดการซื้อของลูกค้าความภักดีในตราสินค้าความสำคัญของสินค้าที่มีต่อธุรกิจของลูกค้านะคะความสามารถในการรวมธุรกิจย้อนกลับไปข้างหลังของลูกค้าและสุดท้ายก็คือความสามารถในการรวมธุรกิจไปข้างหน้าของผู้ขายนะคะ
อันนี้ยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์อย่างจำนวนลูกค้าเนี่ยถ้าหากว่าจำนวนลูกค้ามีน้อยนะคะอำนาจต่อรองของธุรกิจเป็นไงคะ
ก็คือถ้าจำนวนลูกค้ามีน้อยหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยน้อยอำนาจต่อรองของลูกค้าก็จะมีสูงนะคะเพราะว่าคนซื้อน้อยนะคะความสามารถในการทำกำไรก็จะลดเพราะว่าธุรกิจมีลูกค้าอยู่จำกัด
ค่ะตรงกันข้าม
ค่ะถ้ามีลูกค้าเยอะนะคะก็คืออ
ำนาจต่อรอง
เราก็จะมีสูงนะคะเพราะว่าเราก็ธุรกิจก็จะสามารถเลือกลูกค้าได
้ค่ะนะคะอันนี้ก็อีกสักอันนึงดีไหมคะอาจารย์ตัวอย่างอันหนึ่งความสำคัญหรือความภักดีในตราสินค้าความภักดีถ้าหากว่าลูกค้าไม่มีความภักดีต่อสินค้าเนี่ย
อำนาจต่อรองของเราก็จะต่ำนะคะเพราะลูกค้าถ้าเปลี่ยนไปซื้อสินค้าของคนอื่นได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าลูกค้ามีความภักดีในตราสินค้าก็คือติดใจสินค้าเราอำนาจต่อรองของเราก็จะสูงนะคะลูกค้ามีความยึดติดกับผู้ขายค่ะไม่เปลี่ยนใจง่าย
ๆค่ะโอ้ก็เข้าใจชัดเจนดีขึ้นนะคะนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะนักศึกษาถ้าหากว่าสนใจเนี่ยก็ลองไปศึกษาในเอกสารการสอนประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะให้มองเห็นภาพการวิเคราะห์นะคะนี่ปัจจัยตัวที่3นะคะก็คืออำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์นะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับซัพพลายเออร์ก็กล่าวได้ว่ามันมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับลูกค้านะคะก็คือกล่าวได้ว่าภายในความสำคัญที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะอุตสาหกรรมถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกค้าของซัพพลายเออร์นั่นเองนะคะก็หากซัพพลายเออร์มีอำนาจการต่อรองมากกว่าก็ย่อมมีผลต่อต้นทุนทางตรงของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆความสามารถในการทำไรในการทำกำไรเนี่ยก็จะมีโอกาสลดต่ำลงนะคะแต่ถ้ามีอำนาจการต่อรอง
ต่ำกว่าซัพพลายเออร์ธุรกิจในอุตสาหกรรมก็จะมีโอกาสทำกำไรสูงขึ้นได้นะคะมีองค์ประกอบเท่าไหร่คะอาจารย
์ก็องค์ประกอบนี่ก็จะมีอยู่6องค์ประกอบเหมือนกันนะคะก็ข้อแรกเลยก็คือจำนวนซัพพลายเออร์อันที่สองก็คือวัตถุดิบมีความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์เองหรือไม่นะคะองค์ประกอบที่สามก็คือต้นทุนในการ เปลี่ยนซัพพลายเออร์รายใหม่นะคะองค์ประกอบที่4ก็คือความสำคัญของอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นลูกค้าแล้วก็องค์ประกอบที่5ก็คือความสามารถในการรวมธุรกิจแนวดิ่งไปข้างหน้าของซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็องค์ประกอบที่6ก็คือความสามารถของธุรกิจในการรวมธุรกิจในแนวดิ่งย้อนไปข้างหลังนะคะอาจารย์ลองยกตัวอย่างกันสักข้อหนึ่งดีไหมคะอย่างจำนวนซัพพลายเออร์เนี่ยดูซิว่าถ้าซัพพลายเออร์มีมากมีน้อยมันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจยังไงนะในการทำกำไรของธุรกิจ
ก็ตัวอย่างก็สมมติว่า
ซัพพลายเออร์มีน้อย
อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ก็จะสูงกว่าธุรกิจนะคะความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจก็จะลดลงไปเพราะธุรกิจมีแหล่งซื้อจำกัด
ค่ะ
ขณะที่ถ้าซัพพลายเออร์มีจำนวนมากอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ก็จะน้อยกว่าธุรกิจนะคะเพราะว่ามีผลต่อความสามารถในการทำกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าธุรกิจสามารถที่จะเลือกแหล่งซื้อได้นะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ
ต่อไปปัจจัยที่4เลยใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะเป็นการคุกคามของผู้เข้ามาใหม่นะคะ
คู่แข่งขันรายใหม
่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะมีองค์ประกอบของการคุกคามนะคะนะคะก็ข้อแรกเลยก็คือต้องลงทุนสูงเพื่อให้ได้ประโยชน์จากขนาดทางเศรษฐกิจนะคะก่อนอื่นจะก่อนที่จะพูดถึงองค์ประกอบนี่อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงนะคะว่าการคุกคามของผู้เข้ามาใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์ตรงนี้อยากให้เข้าใจก่อนค่ะ
ค่ะการคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ก็หมายถึงผู้แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้ามาสู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับเราเนี่ยนะคะการที่ในอุตสาหกรรมจะมีธุรกิจรายใหม่ๆเข้ามาร่วมในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ย่อมจะมีผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจที่อยู่ในวงการมาก่อนและการที่ธุรกิจใหม่จะเข้ามาสู่วงการก็ปกติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยก็จะต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยถ้าหากอุปสรรคเนี่ยมีความเข้มแข็งก็จะทำให้ธุรกิจรายใหม่เนี่ยเข้ามาได้ยากนะคะทีนี้โอกาสที่จะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาแข่งขันเนี่ยก็จะทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดน้อยลงไปด้วยนะคะธุรกิจก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหามาตรการมาตอบโต้ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและลดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจทีนี้องค์ประกอบต่างๆก็จะมาดูถึงเรื่องความยากง่ายในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยค
่
ะ
ค่ะก็มีตั้งแต่การลงทุนใช่ไหมคะต้องลงทุนสูงเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางขนาดทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ไปดูองค์ประกอบอันนึงที่จะทำที่จะเป็นส่วนประกอบในการความยากง่ายในการเข้าสู่อุตสาหกรรมนะคะก็คือการที่จะทำให้ต้นทุนต่ำกว่าจะต้องอาศัยประสบการณ์จากการเรียนรู้นะคะเอาองค์ประกอบข้อที่3ก็คือการเกิดประสิทธิภาพในการทำธุรกิจต้องการการรวมธุรกิจในแนวดิ่งนะคะอันนี้หมายความว่ามันต้องมีการรวมกันใช่ไหมจ๊ะ
ค่ะ
แล้วก็ต่อไปก็เป็นองค์ประกอบข้อที่4ก็คือลูกค้ามีความภักดีในตราสินค้าแล้วก็ข้อต่อไปก็คือต้องอาศัยการมีช่องทางการจัดจำหน่ายและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการรักษาส่วนครองตลาดเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะอันนี้ยกตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะอาจารย์อย่างยกตัวอย่างเช่น
เรื่องความภักดีในตราสินค้า
ใจตรงกันเลยอาจารย
์ค่ะก็คือถ้าในธุรกิจเนี่ยลูกค้ามีความภักดีในตราสินค้าเนี่ยรายใหม่ก็จะเข้ามาแข่งขันได้ยากนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าลูกค้าก็จะซื้อสินค้าจากธุรกิจที่มีอยู่เดิมในอุตสาหกรรมนั้นแต่ถ้าลูกค้าไม่มีความภักดีเนี่ยก็จะมีลูกค้าธุรกิจใหม่ๆเข้ามาแข่งขันได้ง่ายขึ้น
ความสามารถในการทำกำไรก็จะเป็นไงคะ
ลดลง
ค่ะนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งดีไหมคะการรักษาส่วนครองตลาดเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเลยนะคะ
ค่ะ
ก็คือถ้าสมมติเราไม่มีการรักษาส่วนครองตลาดเลยมันก็ธุรกิจอื่นก็จะเข้ามาได้ง่ายนะคะ
ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจก็ลดลงนะคะเพราะต้องไปใช้งบประมาณในการต่อสู้เพื่อรักษาส่วนครองตลาด
ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะอาจารย์การคุกคาม
สินค้าทดแทนใช่ไหมคะอาจารย์
การคุกคามจากสินค้าทดแทนนะก็เป็นผลจากการที่อุตสาหกรรมอื่นเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมที่ธุรกิจที่เราพิจารณานี้รวมอยู่นะคะหากการทดแทนเป็นไปได้โดยง่าย ก็ย่อมทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบปัญหาแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจก็จะลดลงความยากง่ายในการเข้ามาทดแทนนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการด้วยกันนะคะก็มีอะไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะก็มีอยู่5องค์ประกอบหลักๆกันเลยนะคะก็คือเรื่องของต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนหรือว่าอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทดแทนมีความสามารถในการทำกำไรแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาทดแทนหรือว่าเป็นเรื่องของต้นทุนของสินค้าทดแทนคุณภาพของสินค้าทดแทนแล้วก็ความนิยมในตัวสินค้าทดแทนนะคะ
ค่ะอันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเรายังพอมีเวลานิดนึงนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะอย่างเช่นต้นทุนของสินค้าทดแทนเนี่ยถ้าหากว่าต้นทุนของเขาต่ำกว่านี่เป็นไงคะ
เขาก็จะมีโอกาสของการคุกคามเนี่ยสูงนะคะ
ค่ะ
ก็ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจเราก็จะลดลงเพราะว่ามีคู่แข่งที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาแข่งขันกับเรา
สูงนะคะนี้ในทางตรงข้ามถ้าเผื่อต้นทุนเขาสูงเนี่ยการที่จะเข้ามาคุกคามมันก็โอกาสน้อยใช่ไหมค
ะ
ต่ำแล้วก็ทำให้องค์กรของเราเนี่ยมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าคู่แข่งมีศักยภาพแข่งขันต่ำอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้นะคะนี้อีกสักนิดนึงได้ไหมคะอาจารย
์เรื่องของคุณภาพ
คุณภาพของสินค้าทดแทนถ้าคุณสินค้าที่ทดแทนมีคุณภาพสูงเนี่ยเป็นไงคะ
ค่ะก็จะมีการคุกคามสูงเพราะว่าผู้บริโภคก็ย่อมต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีนะคะก็อาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขันรายอื่นความสามารถในการทำกำไรของเราก็ลดลง
ค่ะ
เพราะว่าลูกค้าจะหันไปซื้อสินค้าทดแทนได้ง่ายขึ้น
ค่ะตรงไหนข้าม
ค่ะถ้าสินค้าทดแทนมีคุณภาพต่ำการคุกคามก็จะทำได้ยากนะคะความสามารถในการทำกำไรของกิจการก็ยังคงเพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องการซื้อสินค้าของธุรกิจรายใหม่ค่ะ
ค่ะก็คงจะทำให้ผู้ฟังและนักศึกษาเนี่ย เข้าใจมากขึ้นนะคะจากการประเมินระดับของการแข่งขันหรือการต่อรองกันระหว่างพลังทั้ง5ชนิดตามแบบจำลองนะคะก็ทำให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอุตสาหกรรมที่ธุรกิจของตนดำเนินกิจการอยู่ภายใต้นั้นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเพียงไรโดยพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรซึ่งเป็นผลจากการที่อุตสาหกรรมอาจมีพลังการแข่งขันต่อรองที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าพลังที่เหลืออยู่อีก4ชนิดและเมื่อธุรกิจได้ประเมินสถานะประมาณสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะทราบสถานภาพของตนนะคะในอุตสาหกรรมนั้นๆด้วยก็ทำให้ธุรกิจสามารถนำเอาสภาพของอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมวิเคราะห์ว่าควรจะกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับสถานภาพของอุตสาหกรรมที่ตนเองอยู่ภายใต้ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานภาพของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้นๆซึ่งจะสรุปออกมาเป็นแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ที่จะต้องดำเนินการในปัจจุบันเพื่อบรรลุเป้าหมายของธุรกิจในอนาคตต่อไปนะคะสำหรับในวันนี้ก็คงจะเป็นการสรุปเนื้อหา เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะตามพลังการแข่งขันของพอร์เตอร์นะคะในคราวหน้าเราคงจะพูดกันต่อไปในเรื่องกลยุทธ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอาจารย์อัชราสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ